Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana, bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího, byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Čteme knihu Zjevení, kapitolu 16.
I slyšel jsem hlas veliký z chrámu, škoucí těm sedmi andělům. Jděte, vylijte sedm kofíků hněvu Božího na zem.
Tak jsme u důležitého dalšího oddílu zjevení, můžeme říci toho vrcholného zjevení Božího, a sice zjevení Božího hněvu. Kniha zjevení je kniha soudů, ale zároveň je knihou trojího hněvu. Chceme-li to sledovat, všimněme si, že v kapitole 11. v 18. verši je mluveno o tom, že rozhněvali se národové a přišel hněv tvůj. Tady čteme o dvojím hněvu. Hněvu národů a hněvu Božím. V té následující, té 12. kapitole, ve 12. verši čteme ještě o jiném hněvu. Veselte se nebesa, kteří přebýváte v nich. Běda těm, než přebývají na zemi a na moři, nebo ďábel se stoupil k vám. Maje hněv veliký, věda, že krátký čas má. To je ten satanův hněv. A mohli bychom to seřadit tímto způsobem. Hněv člověka je nám popsán v kapitole 6., kde vidíme vycházet čtyři jezdce, například ten první je na koni bílém, to je mor, velké umírání. Ten na druhém koni je válka, má meč veliký, na třetím koni je černém, je hlad, a na tom koni čtvrtém popelavém, smrt. Součet všeho předcházejícího. To je hněv národů, které mezi sebe bijí a proti sobě povstávají. Tam padá za oběť čtvrtina země. Potom od kapitoly 8. čteme o hněvu satanově, který přichází na tuto zem, svržen z nebe, podle kapitoly 12. jako hora hořící ohněm. A popřípadě v kapitole 9. potom ještě hvězda, která padá z nebe a otvírá klíčem studnici propasti. To je hněv satana, který na zemi působí rovněž ve znamení zkázy, a tomu je dána za oběť třetina lidstva, třetina světa. A nyní přichází na řadu hněv Boží, to je kalich hněvu Božího v kapitole 16., který je obrácen proti všem nepřátelům Božím, a ten nezanechává z nepřátel Božích ani jednoho živého. Tady vidíme, že hlas vycházející z chrámu praví sedmi andělům, aby vylili sedm kofríků hněvu Božího na zem. Řekli jsme si, že je to kalich. Jakoby byl rozdělen do sedmi kofríků nádob, které jsou vylévány postupně. Nejprve si můžeme říci přehledně, že první až pátý kofrík je vylit v těch posledních dnech vlády Antikristovy. Proč právě v posledních dnech? Jak uvidíme z dalších souvislostí, lid Boží, který projde velikým soužením během vlády Antikristovy, nakonec podlehne v tomto velkém soužení. Je znázorněn dvěma svědky, proti kterým šelma povede válku a zabije je. V té kapitole 11. je popsán tento boj. Oni nakonec leží mrtví na ulicích města toho velikého po 3,5 dne a nikdo je nepochovává. Je to vlastně znázornění toho ustavičného umírání, velkého umírání božího lidu těch dvou skupin, totiž křesťanů i Izraele. Oboji jsou předmětem nenávisti antikristovi. Ale jakmile je dokončeno toto soužení božího lidu tím, že lid boží je ze země již vybit, máme to napsáno, ti, kteří přebývají na zemi, radovati se budou nadanými a veseliti se a dary sobě posílat jedni druhým, bo ti dva proroci trápili ty, než přebývají na zemi, která trápili jejich svědomí. Po 500 dní duch života od Boha poslaný vstoupil do nich. Končilo to vzkříšení. Jsou to poslední dny vlády antikristovi a právě do těchto posledních dnů vlády antikristovi, kdy už lid boží ze země je odstraněn, nastává nové období soudů božích. Je to něco podobného, jako když byly vzaty prvotiny. Teprve vzetím prvotin ze světa nastaly boží soudy. Pavel o tom praví v té druhé Tesaloničanské ve druhé kapitole, že ten, který zdržuje, víte, až by ten, který zdržuje nyní, zprostředku byl vzat, ek mesu egeneta, pryč. Je to pozoruhodné, že právě po odchodu prvotin se rozpoutávají na zemi boží soudy. A nyní, když i ta další část lidu božího, která tady do toho velkého soudění jinak zůstala, je také odklizena ze světa, nastává další zhoršení, a to dalekosáhlé zhoršení poměrů na zemi, právě ranami, které jsou neseny kalichem božího hněvu. Je to další odstupňování soužení. A tak čteme v tomto oddíle, že hlas veliký z chrámu praví 7 andělům, aby šli a vylili 7 kochlíků hněvu božího. To je hlas božího syna. Do jeho rukou byl totiž vložen soud nad světem. On o tom sám praví, aniž zajisté otec soudí koho, ale všeckém soud dal synu. Dal jemu i soud činit, nebo syn člověka jest. Řečen je to u Jana 5, 22 a 27. verš. On také převzal od otce knihu zápisů o hříchu světa, aby rozlomil 7 pečetí a vynesl nad člověkem rozsudek. On to dopustil, aby na zem vyjeli 4 apokalyptičtí jezdci a potom spadly ty rány v podobě ohně. A teď je to zase jeho hlas, který vysílá 7 andělů s kalichem hněvu božího. To je těch 7 ran posledních. Dobře si všimněme, že jsou to rány poslední, které představují dokonání božího hněvu. Potom už žádný další soud nebude na této zemi. Dílo spravedlnosti boží na této zemi je potom už bude natrvalo ukončeno. A nad tím se trochu zamysleme. Nejprve vidíme, že v tomto kalichu jsou obsažené rány, které přicházejí na svět v posledních dobách vlády antikristovi. Není naznačeno, v kterém to bude čase s ukončením jeho vlády. Ale je tu naznačeno, že nikdo v této době už nebude schopen činit pokání a všichni, kteří zde jsou zasaženi, jsou nakonec zbaveni života. Je to dokonalý soud. Z toho je vidět, že tady lid boží už není. Právě této poslední vlády antikristovi týká se těch prvních 5 kochlíků. A tu máme ještě kochlíky 2, 6 a 7. To už je zjevení Beránkova hněvu při jeho příchodu na svět. Vzpomeňme si, jak Pán Ježíš mluví o svém zjevení, když přichází na zem, například u Matouše v té 24. kapitole, ohlašuje svůj příchod těmito slovy. Hned po soužení, totiž když bude ukončeno to velké soužení Božího lidu, které bude těch dnů, slunce se zatmí, měsíc nedá světla svého, hvězdy budou padat z nebe a moci nebeské budou se pohybovat. A tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi a tuď budou kvílit všecka pokolení země a uzří Syna člověka, přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou. Také vzpomeňme na to, co praví Pán v kapitole 25. u Matouše, když před něj jsou postaveny všechny národy, jak on soudí ty, kteří neposloužili jeho nejmenším v době toho velkého soužení. Je zvláštní, že on pro ně nemá žádné milosrdenství a jedná s nimi jako se svými nepřáteli a posílá je do ohně věčného. Ten jeho zrak, který jako plamen ohně rozpoznává i v nich nepřátele. Je to tajné nepřátelství, které také patří do věčného ohně. A ty otevřené, vyložené nepřátele Boží, on postihne právě v tom setkání u Armagedonu. Toho se týkají některé předpovědi starého zákona, zejména žalmu 2. Je to řečeno takto. Králové, srozumějte, vyučujte se soudcové zemští, služte Hospodinu v bázni a veselte se střesením, líbejte syna, totiž smířte se s ním, aby se nerozhněval a zhynuli byste na cestě, jak by se jen málo zapálil hněv jeho. Tedy hněv Beránka je hrozný hněv. Stačí, jak by se málo zapálil, zhynuli byste na cestě. Podobně to vidíme, že je to napsáno i v žalmu 110. Tam to je řečeno tímto způsobem. Pán po pravici tvé jsa, totiž Syn Boží, po pravici Boží, potřeb den hněvu svého mnohé krále. Soud činit bude mezi národy, porážku hroznou učiní, potře i hlavu panující nad mnohými krajinami, co se týká Antikrista. Porážku hroznou učiní, až bude zjeven jeho hněv nad jeho nepřáteli. To se týká především jeho srážky u Armagedonu s národy, které proti němu docela otevřeně povstanou nepřátelsky. O tom mluví kapitola 19. ve zjevení. To si můžeme potom v soukromí přečíst. Je zvláštní, že tento hněv Beránka vykonává i hned také definitivní soud nad těmi, ve kterých vidí své buď skryté, tajné, anebo otevřené nepřátele. Čteme, viděl jsem šelmu a krále země a vojska jejich ani se sjeli, aby bojovali s tím, který seděl na koni, a s rytířstvem jeho, teda s Beránkem. Jata je ta šelma a s ní falešný prorok ten, který činíval divy před ní, jimi svoji doty, kteří přijali znamení šelmy. A uvrženi jsou oba zaživa do jezera ohnivého, hořícího syrou. To je definitivní soud, ze kterého není návratu ani odvolání. To se týká už 6. koflíku. Tomu ještě patří soud nad mocí temnosti, ve kterém je také dokončeno vítězství Pána Ježíše nad anděli, kteří se strhli, kteří opustili Boha a obrátili se mu v nepřátele. Nakonec vedli válku proti Synu Božímu a přivedli jej až na kříž. I proti ním Pán Ježíš z jeví svou moc a slávu právě v této době, to je v tom koflíku, který je zde popsán v kapitole 16, v tom 17. verši, sedmý anděl vylil koflík svůj na povětří a vyšel hlas veliký z chrámu nebeského trůnu stoucí. Stalo se, je napsáno, že on odezdá svoje království Bohu Otci a vyprázdní všeliké knížatstvo i všelikou vrchnost a moc. To bude právě v době, kdy na konci tisíciletého království postanovatí němu znovu národy pod vedením Satana a jeho andělů, a tehdy bude spálena tato zem. On odevzdá království Otci a Satan bude i se svými houfy uvržen do jezera ohnivého. Koflík 6. a 7. Tak je to dokonání Božího soudu a hněvu na této zemi. A nyní, kdybychom to chtěli vzít podrobně, verš za veršem, všimněme si toho verše 2.
Vyšel první a vylil koflík svůj na zem i vyvrhli se bředové škodliví a zlí na lidech majících znamení šelmy a na těch, kteří se klaněli obrazu jejímu.
Tak vidíte, jedná se o lidi Bohu nepřátelské. Oni přijali znamení šelmy. Nad nimi není žádné milosrdenství. To ohlašuje kapitola 14. A praví, třetí anděl letěl za nimi pravě velikým hlasem, bude-li se kdo klanět šelmě a obrazu jejím a vezme-li znamení její na čelo své nebo na ruku svou, i ten také pít bude víno hněvu Božího pravým, které je vlito do kalichu hněvu jeho, a trápen bude ohněm a syrou před obličejem andělů svatých a před obličejem Beránka. Tady už je dokonáno rozdělení lidstva na této zemi. Řekli jsme si, ti, kteří se vzepřeli šelmě, byli zabiti. Ti, kteří zůstali, to jsou ti, kteří straní šelmě. A jsou tady ještě národy, které zůstávají vůbec stranou, jako by byli nezúčastnění. Ale ti do tohoto nejsou zapojeni, do tohoto procesu. Toto tříbení probíhá mezi národy, které evangelium přijali a pak zase od něho odpadli. Tady vidíme už, jak probíhá ten Boží soud nad těmi, kteří přijali znamení šelmy. Vrhli se v řadové škodliví a zlí na lidech, majících znamení šelmy. Je to něco podobného, co se stalo v Egyptě. Tam čteme o Mojžíšovi, že nabral Mojžíš a Aaron popel a speci, stáli před faraonem a sypal Mojžíš popel k nebi a byli v řadové plní neštovic, příštící se na lidech i hovadech. V Egyptě byli postiženi jenom skuteční viníci. To se děje i nyní, po vylití tohoto koflíku. V řady vystávají pouze na lidech, kteří mají znamení šelmy, nebo se klaněli jejímu obrazu. A teď můžeme porovnat tuto ránu s tou druhou řadou, která byla ohlašována troubením andělů. Tam v té první ráně se děje něco jiného. Zatroubil první anděl, o tom mluví kapitola 8, 7. verš. A stalo se krupobytí a oheň smíšený se krví a svrženo je to na zem. Třetí díl stromu schořel a všecka tráva zelená spálena jest. Tady jakoby především byla postižena vegetace. Ovšem jak, není to nějaký požár, ne válečný požár, je to spíše sežehnutí. Třetina stromu je sežehnuta a tráva všecka vezme za své. Je to spíše ozáření. Je tu zřejmé, že se jedná o zbraně těch posledních dob. A je tam také určitý vývoj, který odpovídá charakteru posledních časů. Starověký prorok mohl něco zahlédnout z těch posledních dob světa. A vidíme, jak po tomto ozáření jsou všichni příslušníci šelmy zasaženi v řady. Napřed zahynula vegetace a teď trpí člověk. Toto zřejmě nádory rakovinného bujení. Kalich hněvu Božího navštěvuje Boží nepřátele. Tak jak to bylo řečeno dříve, bude-li se kdo klanět šelmě, i ten píti bude víno hněvu Božího, který je vítr do kalicha hněvu jeho. Tyto rány však na rozdíl od těch, které v té druhé řadě ohlašované troubením andělů postihovaly přírodu, tyto rány mají už věčný dosah. Ty palčivé vředy, ty nejsou jenom pro tento časný věk. To trápení zůstane nepřátelům na věky, tak jak to jinde pán Ježíš připomíná, že je lépe přijít o ruku, nebo o nohu, nebo o oko, než být uvržen do ohně věčného. Oheň neuhasitelný, kde čerfích neumírá, oheň nehasne.
Zatím druhý anděl vylil koflík svůj na moře a učiněno jest jako krev umrlého. A všeliká duše živá v moři umřela. Potom třetí anděl vylil koflík svůj na řeky a na stínice vod i obrácení jsou v krev.
Snad bude dobře, když si připomeneme, že také v těch egyptských ranách čteme něco podobného. Moží dostal příkaz, vezmi hůl svou a vstání ruku svou na vody egyptské, na řeky jejich, na potoky, na jezera, na všecko zhromádění vod, aby se obrátili v krev. A bude krev po vší zemi egyptské, tak v nádobách dřevěných jako kamení. Kopali pak všichni egyptští vůkol řeky, hledající vody k pití, nebo nemohli píti vodu z řeky. Tak je to řečeno v kapitole 7. ve 2. Mojžíšově. Byla to jedna z těch 10 rán egyptských, ta první. Byla to odplata za násilí, kterého se dopouštěl Egypt na Izraeli. Přitom nemusíme brát doslovně tuto proměnu vody Nilu v krev. Písmo nám dovoluje, abychom tomu rozuměli volněji. Například Joel praví, že slunce obrátí se ve tmu a měsíc v krev. Prve, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Týká se to především zbarvení, je totiž známo, že vody Nilu bývaly občas velmi znečištěné a přijímaly různé zbarvení. Od barvy zelené působením řas až do červené i hnědé, zase působením splavené zeminy. Přesto nešlo o jednoduchý přírodní hněv, už proto, že ta rána postihla jenom Egypťany a přišla na předběžné ohlášení. Tak je to i zde podobné. Znečištění vod najdeme také v té předcházející řadě ran. Když hora ohněm hořící a pak jezda veliká padaly do moře na řeky a studny, jak praví kapitola 8. Celo v krev a vody jiné zhořkly. A teď si všimněme, že vylítím druhého a třetího koflíku se všecko obrací v krev. I voda v moři, ale i voda v řekách a ve studnicích vod. Co se vlastně děje? Mějme na paměti, že tady Boží spravedlnost vyhledává vylitou krev. Kdybychom se podívali na začátek Bible do kapitoly 9. 1. Mojžíšově, viděli bychom, že tam je zapsán zákon o krvi. Zní takhle. Zajisté krve vaši, duši vašich, vyhledávat ti budu. Z rukou každého hovada vyhledávat ti budu, i z ruky člověka, ano, i z ruky každého bratra jeho, vyhledávat ti budu duše člověka. Kdo by vylil krev člověka, skrze člověka bude vylita krev jeho, nebo k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Tady vidíme, že si náš stvořitel cení krve člověka tak, jako samého života. A jedinou přiměřenou výplatou za prolitou krev je zase jenom život viníka. Každé vylití krve člověka bude vyhledáno. Jak se to stane, to nám ukazuje další verš.
I slyšel jsem anděla vod škoucívat. Spravedlivý jsi, Pane, kterýž jsi a kterýž byl, a svatý, že jsi to usoudil. Poněvadž krev svatých a proroků vylévali, i dal si jim krev píti, nebo jsou hodní.
Na první pohled podle lidských měřítek by se zdálo, že tresty, které teď přicházejí, jsou tvrdé. Ale mějme stále na očích ten zákon Boží o spravedlivé odplatě za vylitou krev. Totiž ani jedna křivda spáchaná na této zemi proti nevinné krvi nebude přehlédnuta. Každá nevinná krev násilně vylitá na zem volá k Bohu o pomstu a poskvrňuje tuto zem. A tato skvrna nemůže být smyta jinak než krví viníka. Přitom ovšem si Stvořitel vyhrazuje právo vyhledat tu nevinnou krev třeba po několika staletích na potomcích pachatele, třeba na posledním pokolení národa nebo lidstva. Vzpomeňme si na hrozbu, která vychází z úst Pána Ježíše. Přijde na vás krev spravedlivá, kterou jste vylili, počínají od krve Abele spravedlivého až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého se zabili mezi chrámem a oltářem. To mluví Pán Ježíš k Židům své doby, svým vrstevníkům, ale obvinuje je z veliké krve od počátku světa. Pravím vám, přijdou tyto všechny zlé věci na pokolení toto. Také se to naplnilo, ta generace, která v té době stála před ním v chrámě, ta právě byla tímto soudem postižena v 70. roce, kdy krev izraelského národa tekla v proudy. Byly vyhledány staré viny. Ani tento svět neujde tomuto soudu, než Boží syn sestoupí na tuto zem. Musí být na zemi vyrovnána vina nevinně vylité krve. Proto ty události v lidstvu před příchodem Pána Ježíše na zem jsou tak dramatické. Nikomu se nestane křivda. Byť ten Boží hněv je vyléván ze zlatých kochlíků, byť vychází ze svatyně, v tom je záruka, že všechno, co se teď děje, v naprosté čistotě, v naprosté spravedlnosti a svatosti, nic se neděje náhodně, ale musí se tak stát. To hluboké vědomí dokonalé spravedlnosti Boží také proniká z prohlášení anděla vod. Čteme tady, že anděl vod řekl, spravedlivý jsi, Pane, který jsi a který jsi byl, a svatý, že jsi to usoudil, poněvadž krev svatých a proroků vylévali, dal si jim krev píti, nebo jsou hodní. Proč právě anděl vod? Je to zřejmě anděl, kterému je svěřena stráž nad životem ve vodách. Když ti andělé před Božím trůnem mají různé úkoly, všimněme si třeba, že Pán Ježíš mluví o andělech dětí, anděle jejich hledí na tvář Otce mého. Jim jsou svěřeny ty děti do opatrování, aby vykonávali službu nutnou k jejich záchraně, na pokyn Otce. A to znečištění vod v posledních dobách, které znamená smrt tisíců a milionů živočichů i lidí, se týká především tohoto anděla. On s velikou bolestí v srdci nese ztrátu svěřeného života, ale zároveň uznává spravedlivý Boží soud a neopomene přitom vzdát svatému Bohu čest pro jeho spravedlnost. A teď právě, všimněme si pozorně, vychází najevo jeden důležitý rys Božích trestů. Totiž, dal si jim krev píti, pravý anděl. A jsme už si viděli, že zlaté koflíky v rukách andělů jsou částí kalicha Božího hněvu. A teď vidíte, že k obsahu tohoto kalicha hněvu také patří krev. Vylitá krev. Tuhle krev nebude nikdo dobrovolně pít. Je to něco hrozného. jednou dostal Jeremiáš takový příkaz a je předložil národům kalich Božího hněvu. A je tam napsáno u Jeremiáše 25, 28. verš. Pakliby nechtěli vzít kalicha z ruky tvé, Jeremiáši, tedy díš jim, tak praví Hospodin zástupů, konečně, že píti musíte. Kalich se musí pít, i když člověk nechce. Ten kalich tohoto Božího hněvu, řekli jsme si, že proměna vod v Egyptě patřila k Božím soudům. A podle neměnného zákona musí být vylita krev člověka, který jiného připravil nespravedlivě o život. Když člověk připraví o život jednoho člověka, tak je ta odplata jasná. Bude ho to stát jeho život, anebo některých z jeho potomků. Ale jak to je v případě, když má někdo na svědomí život více lidí, třeba celých set, celých tisíců nebo celých milionů, i tak velká může být lidská vina, že strhne do skázy a do smrti celé miliony, celé národy. Pak ovšem na zaplacení takhle hrozné viny jeden časný lidský život nestačí. V tomto časném věku se taková vina vyřídit nedá. Proto pokračuje tento hněv až na věčnost. Je spravedlivé, aby ti, kteří vylili víc než krev jednoho, totiž ti, kteří nezabíjeli jen tak z pouhé zlosti, ale z rozkoše, protože práhli po krvi druhých, žíznili po krvi svých bližních, tito lidé dostanou příležitost, aby se této krve dosyta napili. Je to něco podobného, jako když lidská duše se zasvětí Bohu. Když se člověk zasvětí Bohu, tak může přinést požehnání tisícům i milionům. Vzpomeňme třeba na požehnání služby apoštola Pavla. A požehnání kříže, oběti Pána Ježíše. Ale co se stane s duší, která se vydala dokonale do služby zlému? Jako třeba Balám, zhoubce lidu, tak zní jeho jméno na česky. Může přinést zhoubu celým národům. To pohoršení, které taková duše zaprodaná hříchu a satanu přináší na svět, které znamená někdy smrt desítek, stovek, i celých tisíců, i celých národů, to pohoršení a ten hřích nesou sebou v zápětí smrt druhých lidí, ale jaký bude jejich trest potom? Co za to přijde? Tak například Antikrist donutí miliony k tomu, aby se klaněli šelmě. Miliony dalších, kteří odmítnou, budou zabity. Jaký bude potom trest pro tohoto jedince? Tady nestačí časný trest jednoho života lidského. Tady už zůstává trest věčný. Zde může vykonat spravedlnost jenom kalich Božího hněvu. Proto čteme o tom strašném jezeru ve Zjevení 14, 20. verši, ve kterém se budou bezbožníci topit a zalikat. A ten kalich jim zůstane na věky, dokud nebude dosaženo spravedlnosti.
I slyšel jsem jiného od oltáře, kterýž řekl, jistě, Pane Bože všemohoucí, praví jsou a spravedliví soudové tvoji.
Vidíte, teď se připojuje ke hlasu anděla vod ještě jeden hlas. Je zde řečeno, a v originále to je docela jasné, že se ozývá z oltáře, jako by oltář mluvil. Je to totiž oltář, na kterém byli obětováni mučedníci, jak o něm čteme, tak v kapitole 6. Zjevení. Tento hlas mluví za všechny mučedníky, kteří položili své životy dobrovolně na Božím oltáři a vešli do Boží slávy, když si volali po Boží spravedlnosti a teď se jí dočkali. Jejich krev je vyhledána a bude potrestána vylitím kalicha Božího hněvu. Učeníkům je utrpení bohatě vynahrazeno, ale na bezbožné odplata čeká. Nikdo nedohlédne hloubky Božího trestu.
Čtvrtý anděl vylil koplík svůj na slunce i dáno je jemu pálit lidi ohněm. I pálili se lidé ohněm velikým a rouhali se jménu Boha toho, kterýž má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby vzdali slávu jemu.
Je pozoruhodné, že je tu napsáno, že nečinili pokání. To se opakuje několikrát. Jsou to lidé, kteří už nemají schopnost činit pokání, proto, že je zavřen přístup do svatyně, jak nám ohlásila kapitola 15, v tom posledním verši. Naplněn je chrám dýmem, pocházejícím od slávy Boží a od moci jeho, a žádný nemohl vít do chrámu, dokud se nevykonalo 7 ran těch 7 andělů. Není více milosti. A to se právě projevuje zatvrzením lidského srdce. A čím přicházejí těžší rány, tím se srdce více zatvrzuje. Je to obdobného něco jako při egyptských ranách. Faraon se 7krát zatvrdil ve svém srdci a potom nakonec Hospodin sám jeho srdce zatvrzuje. Tady vidíme, že je zasaženo slunce. Vůbec ty první koplíky zasahují přírodu. V té řadě druhé, ohlašované troubením andělů, čteme něco podobného. Tam také zatroubení 4. anděla je zasaženo slunce, měsíc i hvězdy, ale v tom smyslu, že třetina slunce nesvítila, podobně i měsíce i hvězd. Tady však to vylití 4. koplíku má účinek opačný. Lidé se pálí nemilosrdným slunečním žárem. Vidíme tady 2 protiklady. V tom prvém případě dalekosáhlé ochlazení atmosféry. Když je oslabeno záření sluneční o 1/3, že to má tragický dopad na celou přírodu. Dlouhotrvající zima, mrazy i v letním období, které nedovolují ani rozkvést stromům, pozdě docházející úroda, na terek toho je hlad. A když zase vidíme pravý opak, lidé se pálí horkem, jakoby zemská atmosféra prodělávala křeč. Jednou velká zima, to zase období nesnesitelného vedra. Dnes těžko porozumíme těmto pronikavým protikladům. Jako bylo všecko v přírodě zvráceno. Všecko vychází z jedné příčiny, z dalekosáhlého znečištění kosmického prostoru. Tak jako jsme četli v předcházejících ranách o těch znečištěných vodách, tady vidíme, že je znečištěno celé nebe. To souvisí úzce s duchovním stavem člověka, s jeho odcizením Bohu, s tou vzájemnou nenávistí a sobectvím. A když je vložena do člověka právě v rámci té doby zralosti, kdy všecko dochází plnosti a vrcholu, když do rukou člověka je vložena nesmírná energie, když člověku se naplňuje doslova Boží uložení, naplňte zem a podmaňte ji, tak se ta obrovská síla člověka i ty jeho možnosti a schopnosti neobracejí k dobrému, ale k zlému. Všecko je zneužito k boji o světovládu. A to, co mělo být požehnáním, se stává zlořečením. V době antikristově právě tyto protivy vrcholí. To nevěstí nic dobrého. Člověk už teď nemůže změnit to, co zkazil. Může se stát jenom jedna, sice to, co je ohlášeno v kapitole 11. v 18. verši. aby zkaženi byli ti, kteří kazí zemi. Nic jiného nezbývá, než zkazit ty, kteří zkazili zem. Zlý příznak zde je, že ten člověk si nemůže přiznat vinu. Každý jiný je vinen, především Bůh. Jako kdysi farao s tím svým dvorem, tak i nyní i celý svět to propadá vzdoru pod tíhou spravedlivých božích trestů. Není žádné vyhlídky. A jak se zatemňuje obloha, ztrácí se člověku výhled k Bohu. Není naděje. Přístup svatyně je zavřen, není milosti k pokání. A je to podobně jako za dnů Elí, kde je napsáno neuposlechli, nebo je chtěl zbít Hospodin. Vzdát čest Bohu může člověk jenom tenkrát, když se vzdává vlastní cti a vlastní slávy, jinak to nedokáže. Ale zde má blíž krouhání a pomlouvání spravedlivého Boha, než k chvále. A proto propadá do stále větší tmy.
Tedy pátý anděl vylil koflík svůj na stolici té šelmy i učiněno jest království její tmavé, poustali jazyky své pro bolest a rouhali se Bohu nebeskému pro bolesti své a pro hřeby své, avšak nečinili pokání ze skutku svý.
I tady bude na místě, když si připomeneme, že temnota také trestala kdysi Egypt. 10. kapitola ve 2. Mojžíšově praví, že vztáhl Mojžíš ruku svou k nebi a byla tma přehustá po vší zemi egyptské za 3 dny. Aniž viděl jeden druhého a aniž kdo vstal z místa svého za 3 dny, ale synové izraelští všichni měli světlo v přibicích svých. To znamená, že ta tma nebyla přirozená, protože se nevztahovala na boží lid. Tato tma, která byla poslána na svět, na Egypt, z božího dopuštění. Také poslední doby světa budou ve znamení postupující temnoty. Nejprve to zatmění nebe z 1/3, které nastalo právě po zatroubení svatého anděla, a potom to další po zatroubení 5. anděla. Viděl jsem, že hvězda z nebe spadla na zem a dán je tý klíč od studnice propasti a vyšel dým z té studnice jako dým z peci veliké. A zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice. To zatemnění prvé platilo vnějšímu světu, ale to druhé, to se týká člověka. Světlo je totiž vzácný boží dar. Bez světla není život. A když Pán odepře světlo člověku a světu, může to být následek božího hněvu. Například slepotou byli raněni muži sodomští, kdy se tápali na boží anděli. Slepotou byl postižen Elimas, kdy se protivil apoštolu Pavlovi. A pátý koflík, které nyní čteme, je už 3. stupeň zatemnění. A to je formě daleko intenzivnější, závažnější, totiž zasahuje stolici šelmy Antikrista a přináší sebou bolest. Není to náhoda. Od stolice šelmy totiž vzešlo utrpení pro celé národy, pro celý svět. Tisíce byly odtud posílány chladně na smrt. A milionům odtud scházela zkáza na celý svět. A vlastní původci se dosud chytře kryli. A teď přichází i na ně řada. V Egyptě jsme viděli, že lidé nemohli pro tmu nic dělat. Byla ochromena veškerá činnost po 3 dny. Tady je to horší. Tady proniká zatemnění do srdce člověka, znamená do důsledku tragická, chybná rozhodnutí, nakonec doslova bláznoství, šílenství člověka. Jakoby se od této chvíli něco kam si řítilo, nemůže vést slepý slepého, ani by oba upadli do jámy. Pojďme na slovo Pána Ježíše, který praví o nevěrném služebníkovi, uvrste jej do temnosti zevnitřních, tam bude pláč a skřipění zubů. Ty bolestí sevřené dásně, které se zakusují do jazyka, jsou předvěstí této velké bolesti na věčnosti. toho se tito lidé už nezbaví a temnota bude postupovat až k té temnotě, která zůstává natrvalo.
Pak anděl vylil koflík svůj na tu velikou řeku Eufrate i vyschla voda její, aby připravena byla cesta králům od východu slunce.
Tady můžeme srovnávat se zatroubením šestého anděla. Šestý anděl zatroubil a slyšel jsem hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlatého, který je před obličejem Božím. Rozvěř ty čtyři anděly, kteří jsou uvězeni při veliké řece Eufrates. A rozvázáni jsou ti čtyři anděle, kteří byli připraveni k hodině, ke dní, měsíci a roku, aby zmordovali třetí díl lidí. Eufrates totiž byla kdysi hlavní řeka babylonské říše. Symbol její bezpečnosti, slávy a síly. A také jsou vojenské zástupy někdy nazývány řekou. Můžeme se na to podívat třeba do Izajáše 8.7 nebo Izajáš 18.7. Jsou to dravé vody tohoto světa, ty vojenské zástupy, které dovedou všecko rozchvátat. Ale zjevení nechce popisovat události, které se zběhly ve starověku, je zaměřeno k posledním časům. Teď Eufrates neznamená ani babylonskou řeku, ani chaldejské zástupy vojenské, ale světové armády moderního Babylona. V počtu 200 milionů, jak to jmenuje kapitola 9. od 7. verše, jsou to armády vyzbrojené obludnými zbraněmi, které ohněm, dymem a syrou měly vyhubit 1/3 lidstva. Tak probíhla ta druhá řada Boží chrána. Ale teď jakoby se poměry změnily. Ke konci vlády Antikristovi Eufrat vysychá. Pokračujeme-li v tomto obraze, vidíme, že ty vojenské zástupy moderního Babylona prořídly. Nezahynula jenom třetina lidstva, ale stenčily se i počty těch válčících vojsk. A právě na to čekají kdesi daleko síly, které dávno vyhlížejí svou příležitost, totiž králové od východu slunce. To se děje ke konci Antikristovy vlády. Oslabení vojenské síly Babylona, totiž toho posledního světa, je pro tyto daleké krále od východu slunce signálem v útoku. Něco o tom říká Daniel v kapitole 11, 44. verši. V tom noviny od východu slunce a od půlnoci přestraší jej, Antikrista. Vytáhne sprchlivosti velikou, aby hubil a mordoval mnohé, a rozbije stany paláce svého mezi mořemi nahoře okrasy svatosti, teda na Sionu. A když přijde ke skonání svému, nebude mít i zpomocníka. Pohyby celých pas lidí budou patřit k posledním dnům člověka na světě. Jeden tu číhá na druhého, aby mu vyrval z rukou nadládu nad národy. V dávných dobách lidé bojovali o města, o jednotlivé státy, o země, ale teď se válčí o celý svět. To patří ke dnům zralosti a plnosti lidského pokolení. A už stojí za dveřmi skutečný král a dědic tohoto světa. Zatím platí slovo, bezbožní budou jako moře zbouřené, které se spokojit nemůže, a jeho vody vymítají nečistotu a bláto, nemají pokoje, pravý Bůh můj bezbožní. Jenom mocné slovo Božího syna může zde říci nakonec umlkni a upokoj se.
A viděl jsem, ano, z úst draka a z úst čelmy a z úst falešného proroka vyšly tři duchové nečistí, podobní žabám.
Tak prosím, to také patří k obsahu kalicha hněvu Božího. I ty tři žáby. Událost na pohled bezvýznamná, přece žába je malé zvíře, neškodné a bezbrané. Záleží ale na tom, co se za takovou podobou skrývá. Satan je totiž mistr v nasazování různých masek. Dejme pozor. Jestliže drakem je sám Satan, šelmou antikristová říše, které dal drak sílu svou a trůn svůj a moc velikou, a falešným prorokem je sám antikrist, tak nemůže z jejich úst vyjít nic jiného než podvod. Pavel o tom praví, kteréhož to nešlechetníka příští, teda příchod, je podle mocného díla Satanova se vší mocí a zázraky lživými a se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky ku pravdě nepřijali, aby spaseni byli, a proto pošle jim Bůh mocné dílo podvodu, aby věřili lži. Když tito duchové vycházejí z úst, je jasné, že budou učit národy. A když vycházejí z nečistých úst, je jasné, že budou lhát. Budou to tři podmanivé systémy, které budou hovět Bohu nepoddané duši. A ke konci časů, zejména ke konci vlády antikristovi, docela ovládnou lidské smýšlení. Všimněme si té podoby žáby. Je to profil duchovní. Nápadné vlastnosti žáby jsou široká ústa a hluk, který dovedou hejna žab natropit za teplých nocí. Jejich skřehot je slyšet velmi daleko. A vzpomeneme-li si na žáby egyptské, můžeme myslet i na jejich dotěrnost. Najdou se všude. Tak například Mojžíš ohlasuje faraonovi, je to v 2. Mojžíšově, 8. kapitole, 3. verši, že žáby vystoupí a polezou do domu tvého a do pokoje, v němž líháš, a na ložce tvé, a do domu služebníků tvých i lidu tvého, a do pecí tvých a do těsta tvého. Před těmito žabami totiž není žádné soukromí. Jejich učení proniká neodbytně do všech zemí, do všech domácností, do všech rodin, nakonec do každého srdce a do každé bezbožné mysli. Ale jejich skutečný domov je bahno a jejich přirozený projev nadýmá. A protože tito tři duchové vycházejí z úst pánů tohoto světa, položí se jako obludný stín na celý svět. Tehdy posedlost demonickými silami bude všeobecná. Ta právě také patří ke kalichu Božího hněvu. Staví písmo, že protože lásky ku pravdě nepřijali, pošle jim Bůh mocné dílo podvodu, aby věřili lži. Všimněme si té formulace. Nestačí pravdu mít, pravdu hájit nebo o pravdě vědět. Aby se člověk ubránil takovému podvodu, musí mít lásku ku pravdě. Bez lásky ku pravdě tedy člověk není ochoten pro ní něco obětovat. A ta část lidstva, která přijala evangelium jenom povrchně a nedovolila, aby pronikla do jeho srdce, se jednou vrátí k pohanství právě pod tlakem tohoto učení. Bude to pohanství, které bude daleko horší než to, ze kterého tyto národy vyšly. Podle slova Pána Ježíše, že když vyjde duch od člověka a nemá kam by šel a najde zase to místo, kde byl vymetené prázdné a čisté, ale prázdné, tak usadí a řekne 7 jiných horších, než je on. Pravý Pán Ježíš, tak se stane i tomuto zlému pokolení. A tady vidíte, teď se to děje v celým světem.
Nebo jsou duchové ďábelští, jež to činí divy a chodí mezi krále zemské a všeho okršku světa, aby je schromáždili k boji tomu velikému dni Boha všemohoucího.
Tak ještě jednou k té nevinně vypadající podobě. Vypadala neškodně, ale je to dílo ďábelské. To poslání, které mají, převyšuje všecko, co člověk na této zemi až dosud mohl dovolit. Totiž to se ještě nestalo, aby celý svět podnikl záměrný a otevřený boj proti samému Bohu a proti jeho synu. Nemusíme pochybovat, že tento záměr se podaří, ale asi ne hned. Všechno bude zpočátku vypadat nevinně, neškodně, možná, že i prospěšně. Ani není řečeno, jak to bude dlouho trvat, než tyto tři duchové svého cíle dosáhnou. Ale je až ku podivu, jak přesvědčivé jsou jejich argumenty a jak je svět poslouchá. Ono se jim to podaří. Další verše nám to ještě ukážou. To dílo je rychlé a úspěšné. A pracují se všelikým podvodem nepravosti, s moci a zázraky živými. Připravují veliký den Boha všemohoucího. Na jedné straně pracuje Bůh, na druhé straně pracuje moc temnosti. Toto je ten den Boha všemohoucího. Je to den setkání slávy Boží s člověkem. Bůh přijde za člověkem. Především bude zjeven Boží syn celému světu. K tomuto dni Boha všemohoucího vyhlížejí proroci starého zákona. Náš Bůh už od počátku počítá s lidskou vzpourou. Začalo to v ráji, když člověk uvěřil satanu. Ta se projevovala znova a rostla. Jak postupovalo Boží dílo záchrany, zejména ve vyvoleném lidu, rostl i odpor lidí a celých národů. Ve starověku dostali se do odboje vůči Bohu celé velmoce Egypt, Asyrie, Babylon, Perzie, Seleukovci, nakonec sám Řím, kdy to byl Pilát, římský zástupce, který postal Pána Ježíše na kříž. Celý svět se postal proti Božímu synu. Tak jak to vám ji znázorňuje v podobenství. Nechceme, aby tento královal nad námi, nebo tento je dědic, zabijme jej. Kniha Zjevení nám to ohlašuje. Celý svět schopných odbojí vůči Bohu. Například Sofoniáš, 3. kapitole, praví: očekávejte na mne, pravý Hospodin, až do dne toho, ve kterém povstanu k loupeži, nebo soud můj jest, abych sebral národy, zhromáždil národy, vydal na ně rozměvání své a všecku prchlivost hněvu svého. Ohněm zajisté horlivosti mé sehlcena bude všetka tato země. Joel, 2. kapitole, praví toto, od 1. verše: trukte troubou na Sionu, křičte nahoře svaté mé, nech se třesou všichni obyvatelé země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký je. Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, rychlý jako záře jitřní, rozprostřená po horách. Lid mnohý a silný přitáhne, jemuž nebylo rovného od věků, ani po něm kdy bude. Jako se hrmotem vozů skákati budou, a jako hluk plamene zírajícího strniště, jako lid zšikovaný k bitvě. Podle těchto výroků je vidět, že to bude nebývalé zhromáždění vybraných vojsk, tačka z celého světa. To patří k přípravě dne Hospodinova, dne hněvu a odplaty. A potom nastane den, který podle úmyslu šelmy a falešného proroka měl být dnem vraždy, ale stane se dnem jejich bídného konce, jak říká kapitola 19. na konci. Jata je ta šelma a s ní falešný prorok ten, a uvrženi jsou oba zaživa do jezera ohnivého. Jak jinak může skončit divo lži?
Aj přicházím jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá roucha svého, aby nach nechodil, aby neviděli hanby jeho.
Tak v té zprávě o činnosti tří ďábelských duchů jakoby nastala najednou přestávka. Padá do toho hlas z nebe. Přicházím jako zloděj. Čtenářům písma je tento hlas známý. navazuje na jiná napomenutí, která známe z Bible, například ze Zjevení kapitoly 3. Radím, aby sobě koupil zlata ohněm zprobovaného a roucho bílé, abys oblečen byl a neukazovala se hanba na hoty tvé a oči své pomaž mastí, abys viděl. Totiž je to hlas nebeského přítele. Jestliže dobrý a čistý syn Boží musí někam přicházet jako zloděj, není to přirozené. Teď on by raději přišel jako přítel nebo jako ženich. Ale svět je jeho dávné dědictví. A on přijde na svět, on se ujme tohoto světa. Ovšem, co to znamená? Pro lhostejné, pro nevěrné, pro nepoddané, pro spurné, pro otevřené nepřáteli, jeho příchod bude se škodou. Bude s porážkou a bude tragický. Proto teď ta naléhavá výstraha. To jsou dvě věty. A ta druhá věta je adresována služebníkům a přátelům. Panu Ježíši jde o to velice, aby všichni jeho učedníci na jeho příchod byli připraveni, aby viděli. Je k tomu důvod, na světě totiž bude stále temněji. Pán sám ohlašuje, že přichází noc, kdy nebude moci žádný dělat. Všimli jsme si dříve, že ta noc bude postupovat v určitých etapách. A bílé roucho znamená darovanou čistotu a spravedlnost pro oběť beránka. Byly doby, kdy lidé měli jenom jedny šaty. Na noc je svlékali, ulehali nazí a šatem se přikryli. Všimněme si, jak je to napsáno v knize 2. Mojžíšově 22, 26 a 27. Jenom vojáci se neostrojují, zejména v době nebezpečí. Musí být připraveni každou chvíli. Toto napomenutí je pro čas boje. A jako voják ve službě každou chvíli závisí na rozkazu a vedení velitele, tak ani Kristův člověk nesmí opustit stále spojení s Pánem Ježíšem. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Kdo usiluje o to roucho, je nepřítel. Ví, jak má nás nejznaměji zneškodnit, jak nás odvést od Boží blízkosti do hříchu. Tady rady a napomínání i výstrahy písma jsou nesčetné. Stačí si v klidu podrobně pročíst třeba souhrn takových pravidel u apoštola Pavla Efeským 6. kapitola od 13. verše, kde se mluví o dni zlém, nebo jak napomíná pán Ježíš ke bdělosti u Lukáše ve 12. kapitole od 36. verše. A nebo jinde taková napomínání ke bdělosti, jako je třeba 1. Korinským 16 od 1. verše, Efeským 5 od 11. verše, 1. Tesalonickým 5 od 1. verše, Kolosenským 4:2, 1. Petr 5:8. Náš pán se stará o to velice, dáme-li mu svůj sluch a své srdce. Přirozeně také nepřítel se stará. Ustavičně probouzí naši zvrácenou přirozenost. Pokouší naše převrácené srdce. Pracuje i mimo nás. Jsou tady duchovní zlosti vysoko. Je tu ďábel jako lev řvoucí, který obchází. Je tu svět se svými lákadly. Jsou tu vnější situace a příležitosti ke sváru, k různici, k sebechvále, k povyšování na druhé. I v té nejtěžší době pán Ježíš bdí nad svým lidem. Proto je zde ten hlas. Týká se i nás, kteří vcházíme do poslední doby.
I schromážděl je na místo, které slove židovský Armagedon.
Tak to je cíl působení právě těchto tří ďábelských duchů. To jméno Armagedon nenajdete na žádné mapě. Je to složení na dvou slov. Hebrejského slova har, to je hora, a pojmenování starověké pevnosti Magedo, která ležela kdysi na úpatí Karmelského pohoří. odtud byl rozsáhlý výhled na úrodnou rovinu jezraelskou, kde se odehrávaly ve starověku významné bitvy. Stačí všimnout si knihy soudců 5. kapitoly nebo 2. královské 23. kapitoly 29. verše nebo Zachariáše 12. kapitoly 11. verše. A právě teď k Armagedonu je soustředěna pozornost proroků i pro ty poslední časy. Tento kraj se má stát místem největší bitvy, jak v rovinách, tak v údolích i na horách. Tak velké bitvy, k jaké ještě nedošlo, totiž mezi pohany a mezi Mesiášem, mezi odpadlým člověkem a mezi jeho skutečným králem. Jen několik slov z proroků, která jsou zaměřena právě k tomuto místu a v této době. Provolejte to mezi národy, vyhlaste boj, probuďte reku, neď přitáhnou a dají se najíti všichni muži váleční, skujte motyky své v meče a srdci se v oštípy, ten, který je mdlý, neď řekne udatný jsem, zhromažte se a přitáhněte všichni národové okolní a zlukněte se. Ať tam sestoupí Hospodine rekové tvoji. Probudí se a přitáhnou národové ti do údolí Jozafat. Ale já se tam posadím, abych soudil všechny ty národy okolní řka. Přitíňte srp nebo uzralo obilé, pojďte, sestupte, nebo plný je pres oplývají kádě. Mnohá zajisté je zlost jejich, ale více hromad údolí posekání, nebo blízký je den Hospodinův, údolí posekání. Proroka Ezechiele potom čteme toto slovo. Ty, synu člověčí, prorokuj ještě proti Gogovi a Raci. Tak to praví Hospodin, a já proti tobě, Gogu, kníže Vroš, Mešech a Tubal, a odvedu tě a povedu tě a způsobím, abys přitáhl od stran půlnočních a přivedu tě na hory izraelské. A vyrazím lučiště tvé z ruky tvé levé a rozstřelí z ruky tvé pravé vyvrhu. Na horách izraelských padneš ty i houfové tvoji i národové, kteří budou s tebou, zdravým ptákům a všemu ptactvu křídla majícím i zvěři polní dám tě k sežrání. Na svrchu pole padneš, nebo jsem já mluvil, pravý panovník Hospodin. Také vypustím oheň na Magoga i na ty, kteří přebývají na ostrovích bezpečně a zvědí, že já jsem Hospodin. Ačkoliv se pak lidi sbírají proti tobě národové mnozí, jenž říkají, nech tě poskvrněn Sion a nech se podívají na ně oči naše, oni neznají myšlení Hospodinových, aniž rozumějí radě jeho, že je zhromažďuje jako snopy na humno. Staň a mlať je, dcero Sionská, nebo roh tvůj učiním železný a kopita tvá učiním ocelivá. A zetřeš národy mnohé a posvětí v Hospodinu jmění jejich a zboží pánuší země. Po vlastní srážce mezi příchodem Beránka a odvojnými národy ještě mluví kniha Zjevení v kapitole 19. a potom také kniha Izajášova v kapitole 63. O tom bude řeč později. A nyní bychom se podívali na verš 17.
Tedy sedmý anděl vylil koflík svůj na pověcí, vyšel hlas veliký z chrámu nebeského, z trůnu, škoucí, stalo se.
Počet 7 je pro knihu Zjevení příznačný. Znamená plnost a dokonalost. Teď sedmý koflík zasahuje nejhlouběji, až na samý kořena zla. Co to je za povětří, na které je vylit sedmý koflík? Jsou to nadzemské prostory jako sídlo bohu nepřátelských mocností. O tom píše apoštol Pavel, že není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temného věku tohoto, duchovním zlostem, které jsou vysoko. Každý nevykoupený člověk je v moci těchto sil. Apoštol o tom praví, i vás obživil mrtvé ve vinách a hříších, když jste někdy chodili podle obyčeje světa tohoto, podle knížete mocného v povětří, ducha toho, který dělá v synech vzpoury. Je to Satan a jeho andělé, kteří drží svoje místa ještě z dob své poslušnosti. Ale jejich výsady, i když dělají zlé, mohou trvat jen tak dlouho, dokud neuplyne čas uložený od svatého Boha. On totiž svých darů a povolání nelituje. On neruší staré sliby a závazky, byť je dal i nepříteli. Ale Satanova moc už byla jednou zlomena tím, že svatý a nevinný Boží syn se jejimi intrikami nechal přivést dobrovolně až na kříž. Tam ten jediný spravedlivý byl odsouzen. Co se stane s tím, který na něj stáhl, který se ho odvážil soudit, i když sám je to vrah od počátku a otec lži? Jestliže něco takového strašného stalo se na zeleném dřevě, na svatém Božím synu, co se bude dít na dřevě suchém, co se stane s bezbožnými, Satanem a jeho anděli, kteří ho soudili, s lidmi, kteří ho tak nenáviděli. Tam právě na kříži Satan zatratil a odsoudil sám sebe. Pán Ježíš praví, nyní je soud světa tohoto, nyní kníže světa tohoto bude vyvrženo ven. U Jana ve 12. kapitole 31. verši. Tento pád Satana přijde. Zjevení ho ohlašuje ve třech fázích. Nejprve dochází ke svržení Satana od Božího trůnu. To se děje v době, když dozrává plnosti církev Kristova, lépe řečeno její prvotiny. To je ten pacholík prvorozený syn ženy z 12. kapitoly Zjevení v 5. verši. To jsou ti vítězové nad Satanem, kteří na něm zvítězili skrze krev beránka, slovo svědectví svého a nemilovali duší svých až do smrti. Oni také byli předmětem Satanovi největší nenávistí. Satanovi největší nenávistí, jeho úkladu a pomluv. Ta kapitola 12. líčí právě v tom 11. verši jejich krásné vítězství. Je zajímavé, že právě v souvislosti s vítězstvím prvotin je uvedeno také svržení Satana. Snad proto, že jeho skutky dozrály a došly plnosti právě jeho žalobami na prvotiny církve. Nic na nich nemá. Se Satanem byli svrženi tehdy i andělé. Mluvíme o vytření prvotin jako o minulé události. Já to popisuje Zjevení 12. Pro nás, kteří žijeme v této poslední době, samozřejmě to je v budoucnosti, ale tam to je řečeno prorocky, jako o tom, co se stalo. Andělé, kteří svoje knížectví neostříhali, byli strženi do žaláře, jak říká apoštol Petr, anebo Juda, a byli oddáni řetězu mrákoty. Ale andělé, kteří svoje knížectví ostříhali, totiž zůstali na svých místech, jako například Satan, který stále zůstává u trůnu Božího a zůstává knížetem tohoto světa, který si se o panství stále ještě hledí. Jak říká pán Ježíš, že ten silný oděnec ostříhá sítě své a v pokoji jsou všechny věci, které má. Tito andělé, kteří svoje knížetství ostříhají, ale Bohu podání celé nejsou, působí velkou starost církvi Boží, jsou to andělé světla, jsou pro církev Boží stále vysokou školou duchovního boje. V posledních dnech Satan bude svržen z nebe. Kníže světa tohoto bude vyvrženo. O tom mluví právě tento kalich, ten sedmý kalich. Houfy svržené z nebe budou v posledních dnech ještě posíleny anděli, kteří budou propuštěni z propasti, jak to mluví Zjevení 9. kapitola. Jejich společné působení se projeví tím, že se na zemi velmi zatemní, poměry mezi národy budou zmatené, složité
a utrpení člověka bude vystupňováno v zoufalství, bude to doba válek. Tyto rány jsou míněny jako odplata Boží za nevěrnost člověka vůči Bohu, za tajné i zjevné spojení s hříchem, tajné a přímé nebo nepřímé spojení s mocí temnosti, jako je třeba hrubá tělesnost, modlářství, spiritismus, různé ty izmy, okultismus, kartářství, předpovídání budoucnosti, astrologie. To je hrubá nevěrnost vůči Bohu. Další porážka moci temnosti, další stupeň této porážky bude následovat právě při příchodu Pána Ježíše na tuto zem. Máme napsáno, že anděl sestoupil s klíčem velikým, aby otevřel studnici propasti a s řetězem a svázal draka, toho hada starého, a uvrhl ho do propasti. O tom také mluví proroci, třeba Izajáš 14 od 12. verše praví, jak to, že si spadl z nebe o světlonoši, vítře vycházející, poražen si na zem, jež to se zemdlíval národy. Však si říkává v srdci svém, vstoupím na nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou. Ty pak svržen si do pekla, pryč na stranu do jámy. Nebo Izajáš 24 od 21. verše říká toto. Stane se v ten den, to je v den hněvu Hospodinova, že navštíví Hospodin vojsko vysoké na výsosti, tež i krále zemské na zemi, kteří zhromážděni budou tak, jako zhromažďování bývají vězňové do žaláře a zapříjní budou uvězení. Izajáš 34 praví toto od 2. verše. Chřadnou ti bude i všecko vojsko nebeské a svinuta budou nebesa jako kniha a i všecko vojsko jejich sprchne jako prší list z vinného kmene a jako nezralé ovoce z fíku. Tím ale není všecko ukončeno. Až bude ukončeno království tisícileté, bude zase propuštěn Satan na malý čas se svými anděli z propasti, bude zase znova svobodit národy, ale pak nastane jeho konečná definitivní porážka a bude uvržen do jezera ohnivého. To je to konečné vítězství Pána Ježíše nad Satanem. Také jak to praví první ke Korinským, 15. kapitole, kde apoštol ohlašuje, že potom bude konec, když vzdá syn království Bohu a Otci, když vyprázdní všeliké knížatstvo i všelikou vrchnost a moc. Myslí se tím ty duchovní mocnosti andělské, Bohu nepoddané. A nyní, co pak asi znamená to slůvko stalost? Vidíte, že to je hlas veliký vycházející z chrámu. Je to hlas všemohoucího Boha. Je to slovo, které zaznívá také z kříže, obdobně dokonáno jest. Tam z kříže nám slovo Pána Ježíše ohlásilo naplnění věčné Boží rady o vyplacení lidské duše krví oběti. Ještě jedno takové zvolání nalézáme ve zjevení v kapitole 21. v 6. verši, kde bychom měli správně číst, stala se. Tam totiž je ohlášeno, že se stala skutkem všecka zaslíbení daná Božímu lidu. Boží člověk vždycky byl vychováván k tomu, aby to, co bylo řečeno slovem Božím, vírou přijímal jako hotovou skutečnost. A právě tím, že vírou přijímal věci budoucí, ohlášené slovem, bral účast na jejich uskutečnění. Tím, že věříme slovu Božímu, napomáháme jeho uskutečnění v tomto světě. A čeho se týká toto prohlášení stalo se? Podívejme se ještě za tomu zatroubení sedmého anděla, který přináší něco podobného. Sedmý anděl zatroubil a staly se hlasové velicí v nebi řkoucí, učiněna jsou království světa Pána našeho a Krista jeho. A královat bude na věky věků. Vysvobodit svět, totiž především člověka, z ruky uchvatitele a vrátit ho stvořiteli, to přece je cíl prvého i druhého příchodu Syna Božího na zem. Zajatý lid po reku udatnému odjat bude a to, co uchvátil násilník, vyproštěno bude, zaslibuje Izajáš 49:25. A nebo požádej mne a dám národy dědictví tvé a končiny země vladařství tvé. A to se právě nyní děje skutkem. Stalo se, Syn Boží stává se králem a slovo Boží je naplněno. A pak následuje to, co bychom v krátkosti mohli říci, pád Babylona. Potom nám říká verš 18., 19. a 21.
Stali se zvukové a hromobití a blýskání i zemětřesení stalo se veliké, jakéhož nikdy nebylo, jakž jsou lidé na zemi, zemětřesení tak velikého. I roztrhlo se to veliké město na tři strany a města národů padla. A Babylon veliký přišel na paměť před obličejem Božím, aby dal jemu kalich vína prchlivosti hněvu svého. A všichni ostrovové pominuli a hory nejsou nalezeny. A kroupy veliké jako centnéřové pršely z nebe na lidi. I rouhali se Bohu lidé pro ránu těch prut, nebo velmi veliká byla ta jejich rána.
Tak stalo se. Vylitím sedmého koflíku je vrácen svět Bohu. Ovšem, to, co tady čteme, co nyní následuje, to je reakce této země na Boží dílo. Vypadá to podobně, jako když se stoupil Hospodin na horu Sinaj. Máme napsáno, že se všecka třásla, protože se stoupil na ně Hospodin v ohni. Ale to, co teď nastává, se nedá s ničím srovnat, co až dosud na zemi člověk zažil. Ekumenický překlad tento verš vyjadřuje takto. Rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení, jakého nebylo, co je člověk na zemi, tak silné bylo to zemětřesení. Když takové líčení slyšíte, máte dojem, že se tady něco velkého řítí. Je to skutečně tak. To, co tady padá, to je starý svět, Babylon, to, co si člověk vybudoval. Viděli jsme, jak vylitím toho koflíku na povětří padla moc temnosti. A nyní padá i celá ta hierarchie satanovy nadvlády nad tímto světem. Proč? Všecko to, co tady člověk vybudoval, bylo falešné. Bylo to postaveno na písku, bez Boha, v lidské spouře, v lidském sebevědomí, v odboji, a to nevydrží. Tak jako praví Pán Ježíš, že dům, který je postaven na písku, neostojí, když potom přijdou větry a vody, příval, a tato budova padá, tak ani tento svět sám neostojí v době Božích soudů. Padá Babylon. Máme napsáno, roztrhlo se to veliké město na tři strany. To je Babylon těch posledních časů. V Biblii je několikrát mluveno o Babylonu. Zajímavé je, že v kapitole 17. a 18. celkem sedmkrát jako o městu velikém. Totiž Babylon chce být veliký. Když myslíme na ten Babylon, první ten Babylon Nimrodů, který byl založen ve spouře vůči Bohu, jméno Nimrod sám znamená vlastně vzepřeme se. Je to symbol povstání, zbouření a odpadnutí od Boha. Když myslíme na ten Babylon druhý, ten chaldejský, ten Nabuchodonozorův, který likvidoval Izraele a který z celých národů učinil svoje otroky, aby je donutil k práci, aby stavěli obrovské město. A nebo ten Babylon třetí, na ten Babylon antikristův, který je přes celý svět, stále se jedná o jednoho ducha, o ducha vzpoury. A nyní přicházejí výsledky. Čteme, že se to město roztrhlo na tři strany. Tedy bylo složeno ze tří stran. Když se podíváme do zjevení dále, uvidíme, že v kapitole 17. je nám líčen Babylon církevní, náboženský. V kapitole 18. je nám líčen Babylon obchodní. A v kapitole 13. jsme četli o Babylonu politickém, antikristovu. To jsou ty tři hlavní směry, kterými Babylon rostl. Vzpomeňte si také na pokušení Pána Ježíše, že v těchto třech směrech nabízí Satan Pánu Ježíši ty své výhody. Nabízí mu vládu nad světem, moc politickou, potom falešné mesiářství, sestup z chrámu, totiž to je vliv náboženský, a potom mu nabízí hojnost chleba, požitek, hojnost, všeho dost. Pán již obojí odmítl. Bohu nepodaný člověk, ale tyto nabídky přijímá a dává za to Satanu svoji duši. Babylon je nečistá stavba. A teď se roztrhne na tři strany, to znamená, je obnažena, všecko je odkryto, co se odehrávalo pod povrchem, jsou odhaleny tajné spoje mezi jednotlivými generacemi, jednotlivými národy, jednotlivými lidmi, jsou odhaleny cesty, kterými si lidé pomáhali k úspěchu, ke slávě, k moci, k blahobytu. To všecko je teď zjeveno a postaveno na světlo Božího obličeje. Tam, kam padá Boží světlo, tam potom také nastává konec. Všecko nečisté je zničeno. Je vystaveno soudu. A to je příležitost, aby si hospodář, ten nebeský hospodář, který teď sestupuje na tento svět, zde zjednal svůj pořádek. Jak to ohlašuje Jan Křtitel, věječka v ruce jeho, teda lopata, která zhromáždí pšenici do obilnice, ale pálit ji bude plevy ohněm neuhasitelným. Pád Babylona znamená také pád lidské civilizace ke konci časů. Málo věcí zůstane na svém místě. Také když čteme, že města národů padla, znamená to, že i význam měst bude oslaben. Člověk se vrátí ke své půdě. Nebude válek, které by vyžadovaly koncentraci sil a prostředků k vzájemnému hubení. Prorok praví, že v ten den lučiště a meč polámu a válku odejmu ze země a způsobím, aby bydeli bezpečně. On bude soudit mezi národy mnohými a trestat národy silné za dlouhé časy, skují meče své motyky a oštěpí své strpy. Nepozdvihne národ proti národu meče a nebudou se více učit boji. Ale cítit ti bude každý pod vinným kmenem svým a pod fíkovým svým a nebude žádného, kdo ji přestrašil, nebo ústa Hospodinova mluvila. Když je tady řečeno, že všichni ostrovové pominuli a hory nejsou nalezeny, týká se to té nejposlednější fáze na tomto světě, že totiž až odevzdá Pán Ježíš svoje království Bohu a Otci, tak dojde i na tuto zem. Totiž před jeho tváří, před tváří Otce, utekla země i nebe. Čteme v kapitole 20. Tam nebe se jako v prudkosti vichru pominou, živlové pálivosti ohně rozplynou se a země i ty věci, které jsou na ní vypáleny, budou. Vždyť to bude rozděleno. ti, kteří se postavili proti Bohu jako nepřátelé, padnou. Ti, kteří se postavili pod kříž, pod oběť Pána Ježíše, aby činili jeho vůli a přijali jeho odpuštění, budou přeneseni. A tato země vezme za své. Živlové pálivosti ohně rozplynou se a země i ty věci, které jsou na ní, vypáleny budou. Tady se mluví o ostrovech, že nejsou nalezeny. V jaru nic nezůstane z této země. Dovedeme si představit, jaký to bude konec. Ekumenický překlad praví: tehdy nebesa s rachotem zaniknou, když překládá 2. Petrovu 3. kapitolu 10. verš. Vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Je dokonalé vítězství Boží spravedlnosti a dokonalý pád lidské pýchy a nevěrnosti.